Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at du også kan lave en investeringskonto til din virksomhed hos Saxo Bank? Så kan du investere overskydende midler i aktier, ETF'er og råvarer til lave kortager uden konto- og depotgebyr. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få inspiration til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
En ny uge folder sig ud på finansmarkederne, og Millionærklubben er som altid klar helt ved fronten. Jeg er Pernille Enggaard. Ved min side har jeg Lav Svendsen, der blandt andet skal kommentere på fredagens sene udmelding fra Norwegian, der i denne uge og før ventet frigiver både aktier og obligationer til salg. En aktie jo, som mange danske private investorer har været inde og lege med her det sidste stykke tid. I løbet af de næste 55 minutter skal vi også en tur forbi Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit. Han skal fortælle os, hvilket makroøkonomisk miljø investorerne skal navigere i denne her uge. Vi har haft et virtuelt G20-topmøde her i weekenden, og så er der blandt andet nogle Brexit-forhandlinger, som måske er i en afgørende fase. Der har de jo været et stykke tid, men måske UK og EU er ved at blive endelig ved at blive enige om en frihandelsaftale, inden deadline jo er her den 31. december i år. Og så har Jørgen fra Billund skrevet ind til os. Han står med 400.000 kolde danske kontanter på lommen efter et sommerhussalg, og dem vil han gerne sætte i aktiemarkedet. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor de skal hen, og det spørgsmål sender jeg videre til Lars Persson her sidste programmet. Og Svendsen, du får selvfølgelig også lov til at byde ind. Velkommen til dig.
Ja, godmorgen.
Du har så hverken haft travlt med at lufte traktoren eller hente, hvad hedder det, Black Friday-tilbud på nettet i weekenden. Du er blevet stusset.
Simpelthen,
det er ja. Godt. Ja. Og du kysser de 300.000 i Millionærklubbens portefølje.
300.857 kroner, men nu svinger lige lidt. Men,
så kunne du godt have taget en citronvand med her
ja,
til morgen?
Ja, det kunne jeg godt. Det er lidt stærkt at begynde dagen på.
Det
er ikke aldrig før om kl. 12, som englænderne siger. Men altså, vi har en ny, nu skal jeg ikke love så meget herhjemme for endnu, men det er positivt. Men altså, Danmark har det med at køre ud af takt, men altså, Europa og resten af verden ser ud til at få en sådan 0,5% plus dag. Det er til udgangspunkt, og Asien har haft det meget godt derude, så det er sådan, det ser ud til at gå meget godt, men altså spørgsmålet jo lidt, om vi kører meget solo løb herhjemme, og nu er det jo ikke længere Novo og de der farma-niche virksomheder, nu er det jo de grønne virksomheder, der det handler om, altså Ørsted Vestas, nu sammen til Rockwool.
Ja,
også Rockwool, ja. Men Rockwool er bare en lille aktie, så derfor så skal man passe lidt på med den. Den har det sådan med at lige pludselig at tage pusten. Ikke? Jeg havde selv nogen, jeg har stadigvæk en lille smule tilbage. Jeg har en restbeholdning, men hvad hedder det? Jeg er sådan løbet ud af dem, for jeg synes, at altså, den kan jo svinge 10-15% løbet af 2-3 dage, fordi den er forholdsvis lille.
Har du ikke nerver til det?
Jo, det har jeg, men balladen er jo, når den kommer op i et område, hvor man siger, at nu er du mere end rigtig godt betalt, og er det jo ikke den eneste, der kan finde ud af at lave isoleringsmateriale, så du kan jo også købe Saint-Gobain, men altså for eksempel dem, der laver glasuld, det er den franske virksomhed. Mm. Men de laver så alt muligt andet, også inden for og handler med byggevarer og alt muligt.
Jeg tænker også, det er lidt sjovt, at vi kalder Rockwool for grøn, i og med, at jeg tænker, at man bruger en del energi på at lave, ja, tage en sten, og så lave sten ud af det.
Ja. Jo, jamen, det gør man, og hvad der jeg mener faktisk, det er en grøn virksomhed, der har jo en netto god effekt, og i særdeleshed, hvis det er industriisolering, hvor du har meget stort varmetab. Det handler jo hele tiden om, hvor høj er den temperatur, du skal køle ned. Og det er jo det, der er problemet med bygningsisolering, at der har du ikke så stort. Altså, hvis jeg har 23 grader i stuen, og så skal isolere mod det, altså, og der er 7 grader udenfor, det er jo ikke så stor en differens. Men hvis du har et damp, hvor der kører 500 grader, der fisser igennem et rør, så er der ligesom noget idé i at lukke. Men det
du
er
træt af Rockwool?
Ja, men altså, hvis I måske, der er jo et andet problem omkring Rockwool, som ingen rigtig taler om her. Det er jo spørgsmålet om genbrug af det, fordi det er jo rent faktisk sådan, at i Tyskland har jeg lavet mig fortælle folk, der har forstand på det, siger de, at der er det farligt affald, fordi det er fuld af fiber, ikke? Og du skal jo også, hvis du er håndværker, skal du have sådan en maske på, jo. Så er det ikke nok, du har det skal jo en rigtig mundbind, jo.
Jamen, jeg har prøvet at falde ned i sådan en gang Rockwool som barn. Nå. Også.
Okay.
Det kan jeg ikke anbefale.
Nå, okay. Ja. Men nej, men jeg bliver klør bagefter og sådan noget. Men nu kister de lidt bedre sammen, end de gjorde, da du var barn. Jeg siger, det er dengang, jamen, det var lidt mere løst dengang rent faktisk.
Det er også en del år siden, at jeg var 8-10 år.
Men, forklaring. Men altså, det er problemet med, men Rockwool er en, og det bedste måde om energi er jo at spare på det frem for frem for at bruge det på en grøn måde, ikke, og så videre. Og jeg lige sidder og ærger mig over alle de der grønne øer der, det er jo, altså, hvad vi hælder penge ud af. De der grønne øer, hvor de sætter nogle vindmøller op, og så videre, og forklare, hvor godt det er, at hvad vi ikke destruerer af værdi i det her land med det grønne vanvid, det er jo til at græde over. Og alle råber hurra, fordi de er idioter, for at sige det meget
kort. Svendsen, du er jo heller ikke så meget til det grønne, du er mere til naturgas.
Noget, som er rigtig bæredygtigt, og ikke det, som man opfinder er bæredygtigt.
Hvad er det?
Jamen, det, der er bæredygtigt, det er jo det, som ud fra, hvad er den rene økonomi i sagerne, hvad det giver af besparelse.
Jeg tror, du vil komme med et selskab til os, en aktie, vi kunne kaste penge i.
Som er grøn.
Efter din vurdering?
Jamen, der er praktisk talt ikke nogen selskaber, der er grønne, fordi hver virksomhed forurener og belaster, og det gør dit også. Det er også det, der er sjovt. Jeg må sige en ting meget kort. Den der, de kommer med i dag, hvor der skal komme med CO2 osv., og de sidder og diskuterer frem og tilbage, og dit og dat. Problemet er, at i Danmark har vi praktisk talt ingen industri tilbage, som bruger energi. Vi har stålværk, det er jo røg jo for i begyndelsen af 50'erne, men hvad hedder det, Aalborg Portland og nogle sukkerfabrikker, som er ikke ret store. Det er det, der bruger energi. Alt det andet, da de sidder og samler pumper på Grundfos eller Danfos eller andet, og Lego, det bruger minimal energi. Så derfor er det ikke industrien. Der er tre måder, man bruger energi på. Det er transport, det er produktion, og det er boliger. Og boliger og transport bruger vi i Danmark. Men vi ikke har nogen produktion af betydning i det her land, sætte ikke tung industri, så har vi jo ikke meget at komme efter der. Så har vi landbruget lidt, fordi vi har et stort landbrug. Men, og det kan man diskutere, hvordan deres CO2-regnskab er. Men derfor er det jo svært at lave CO2-afgift, og fidusen med CO2 er, at vi tager CO2 på forbrugersiden, og ikke på produktionssiden.
Lars Svendsen, det er en ny uge, og du starter altså ugen med at komme lidt over de 300.000. Du starter på 250.000.
302,5, ja.
Ja, hvad skal du foretage dig i den her uge, der ligger foran os?
Jamen, jeg skal ikke umiddelbart foretage mig så meget i min portefølje, fordi den begynder jo at få noget medvind, og det er jeg jo glad for. Og der er jo nogle setbacks. Min tankskib begynder at rykke fremad, mine gastanker rykker meget fremad. Og drikkerværket, dem der laver respiratorer, blandt andet, og de laver alt muligt andet inden for luft, også til dykker og teknisk luftudstyr og ting og sager. Men altså en meget avanceret afdeling. Den havde sådan et dyk. Dengang vaccinen rygte om den kom, så mente de, at den skulle gå lidt baglæns. Men det er en virksomhed, der er vågnet op og en fantastisk foretagende. Jeg er så glad for, at jeg har opdaget den igen. Nokia er også på vej opad. Så er vi den her, det helt store punkt for mig herinde, det er, hvad sker der med KPN, takeover-kandidaten?
Ja, hvad er historien den? En af dine nye indkøb til porteføljen, Lars Svendsen. Hvad har du købt ind på? Hvad er historien?
Jamen, historien er jo, at rygtet vil jo vide, at, og det er jo noget, man har kunnet læse i avisen, så det er jo ikke noget, jeg har opfundet, men at Equity fra Sverige, EQT, dem der ejede og stadigvæk ejer huskompaniet, står det har måske tænkt sig at købe den og lave et takeoverbud, og det er det er en sandsynlig forretning, man kan lave. Så er spørgsmålet, om det er dem, eller der ikke sker noget osv. Men, og de vil heller ikke betale alt for mange penge for den, men det er det, som det er. Og jeg satser på at få 3,0 euro for aktien. Jeg har købt den på 2,4. Den koster 2,56 i øjeblikket. Så den er steget lidt, men altså, det er jo 16 år, det er jo ikke engang 10% endnu, men det er det, jeg satser på, og det, fordi det handler også om generelt, at telebranchen er en undervurderet branche, der er på vej ind i investor opmærksomhedsfeltet igen, tror jeg, ligesom olie er. Så det er sådan set det, jeg satser på, men da jeg var ved at begynde at købe teleaktier, jeg har også købt nogle orange derhjemme hos mig selv, det er France Telecom, lå det jo så højrebenet, når der er en takeover-chance. Det er jo det største af alt. Det største af alt, det er jo en takeover-chance. Så kan det ikke blive bedre. Og det mener jeg faktisk, at det er, fordi den her branche er på vej ind i strukturforandring, ligesom forsikringsselskaber er i øjeblikket.
Det er du ikke den eneste, der siger. Det har vi hørt et par gange i Miracle efterhånden, også de diverse aktieanalytikere.
Jo, men du skulle jo presse,
At du var som altid først ude på isen?
Ja. Men altså, når du køber, lave et takeover til 70 milliarder kroner plus gælden, som måske er, jeg ved ikke, hvad er det, måske 20, ikke? Det er 90 milliarder kroner. Du skal lige tænk dig om og være sikker på, at den går hjem. Ikke? Fordi hvis den ikke går hjem, bliver du til grin, og prisen stiger, så er nogle andre, der løber med ideen og sådan noget. Så derfor er det jo lidt, at sådan nogle store mundfulde, man skal drikke øl i store slurke, som han siger ham, den gamle formand derude på Carlsberg. Men,
det lyder lidt som min far, vil jeg sige.
Siger han også, det siger han, ham den gamle Krogsgaard hedder han, eller sådan noget, ham der var formand for det. Men, yes. men det her, det er jo en stor mundfuld, så derfor så skal du jo ligesom, altså, det er ikke bare sådan, at skal vi ikke lige prøve at sende en annonceavisen og sige, vi vil godt købe dit skram der, kunne vi ikke få det? Altså, du er nødt til næsten at være sikker på at få
det. Men der foregår en eller anden dans omkring, det tror vi, sådan lyder det også.
Det kan også ende med en abort, som man kalder det for i finanssproget, når det går galt, eller ikke sker noget. Men
sagde, kunne det godt være, at vi kunne være heldige at hente lidt ekstra på den KPN?
Ja, jamen, jeg satte sig på 3,0. Jeg er ikke meget mere, men 3,0 måske skal der lidt til, men altså deromkring. Så det er ikke noget vildt, jo. Det er jo ikke sådan, at man skal have 4 eller 4,5 og alt muligt. Det er sådan noget, jeg satte sig på. Men så tror jeg bare, ligesom, hvis den bold er der, og man, jeg mener generelt, at tele er noget af det, man får almindelige mennesker sådan. For mig er teleaktier jo obligationer. Jamen, det er sådan en forsigtighedsafdeling. Ikke? Mm. Men bare, der er upside, der er formentlig meget upside, fordi det er en sektor, som nu kommer ind i varmen igen. Og så kan du lige så godt tage dem, hvor der sker noget frem for at købe et eller andet helt uden blå luft. Og så jeg kigger faktisk på Pearsons, den der han har haft. Det er ham, der har lært mig den.
Skumslik?
Nej. Det er den der Millicom. Det er sådan en svensker, som har teleselskaber og mobil i Sydamerika og noget i Afrika. De skal lave de der stammedans på nettet, så tager de deres mobiltelefon, eller et eller andet og sådan noget. Men det er det, de laver, og det er...
Lader
det er
faktisk en lynhurtig kobling, hva'?
Jamen, ikke den, du er så interesseret i. Ja. Men den der Millicom hedder den, og det er Persson, der er med.
Vi kan lige høre, når vi får ham med lidt senere.
Ja. Han har også haft den her i en overgang.
Det har han.
Men den har jeg også lidt på, fordi hvis vi tager noget, som generer mig, altså sådan noget som Telia har jeg jo egentlig leget lidt med også på et tidspunkt. Men der er jo ikke noget. Svenskeren, Telia, Sonera, Sverige, Finland, ikke?
Ja.
Er der ikke meget sjov i at tale nord heller, ikke? Så... Deutsche Telekom er lidt dyr. Den anden, jeg har haft på radaren, jeg har ikke studeret den nøje, det er Vodafone. Det er primært mobil, men det er jo på tværs af alle mulige lande.
Ja. Hvem er det, der sidder på aktiemonitoren den dør?
De er spredt for alle vinde.
Okay.
Men Vodafone er et meget stort selskab og opererer på tværs af alle grænser og har aldrig haft en rod i nationalt monopol, som altså ligesom vi har flag carriers inden for flyselskaber, så var jo blivet Telekom der, ikke? Mm. Men Vodafone har jo altid været uafhængig. Så han er lidt på tværs af det ene, men det er også en aktie, som jeg mener kan være meget interessant, og man kunne godt forestille sig, at der skete noget. Må jeg sige en ting, inden vi går videre? Der er jo
plejer du at spørge om lov?
Ja, der er en interessant ballon, som vi ikke ved, hvad er. Det er, der stod forleden dag, det står faktisk her på Euronvest, og det er, jeg læste det, ikke for at gøre reklame, men hvis vi skaber det, var det meste praktisk over det. Men der stod, om Warren Buffett har en eller anden stor, undisclosed, ukendt aktiepost, hvor han har fået lov til ikke at fortælle om den, selvom den er større end indberetningskrav. Og det var der, hvor der så stod, at det kunne være Tesla. Det tror jeg ikke en skid på. Men det var den røve historie. Det er bare sådan nogen, der griber den.
Hvad tror du så, det er?
Jeg tror, at det er, olie, eller det kunne også være sådan noget tele.
Kunne godt være tele.
Han har jo rent faktisk også investeret i, nu er vi på det grønne, han har investeret i ret mange, altså noget kraftværker og el, også vindmølleparker.
Han har jo ændret sin profil lidt, den gode Warren Buffett.
Ja, bare han kan tjene penge på det, gør han det, ellers gør han det jo ikke. Men han er også der, så man kunne, og han har jo jernbanerne, ikke? Med Burlington, Northern, Santa Fe og det. Mm. Men han er blevet sur på bankerne, så der kunne man godt forestille sig, at han ville kigge på...
Jeg tror, vi ringer og spørger Kurt Kahre, som er den danske svar på Warren Buffett. Det kan være, han har et bud på, om du lugter noget rigtigt her, Lars Svendsen.
Nu bliver interesseret. Men uanset det, så skal det for en dag i løbet af ret kort tid.
Ja, han kan jo ikke få lov at holde den så længe.
Nej.
Nej.
Så han har altså opbygget en eller anden position, som han ikke har fortalt om. Og Warren mange Buffett vil jo gerne løbe efter ham, ikke?
Det vil de.
Jeg vil gerne gå foran ham. Nå, det synes jeg er flot, hvis jeg kan.
Oraklet for Omaha, der sammen med Charles Munger sidder på Berkshire Hathaway, som jo er dem, som alle nye investorer kigger på. Value investor, må man sige.
Ja.
Og så kan vi sige, hvis vi gerne vil kigge på Lars Svendsens investeringer og Lars Persson og Mads Christiansen, så er det altså inde på Saxo Bank under Millionærklubben. I kan følge med i porteføljerne og hvordan det er gået der. Lars Svendsen, fokus i denne uge kunne også komme på Norwegian selvfølgelig, men måske også på SAS. I og med, at det kom ud i fredags, at jeg ved godt, at du ikke
er så... Hvad kom
det
ud der?
Det skal du fortælle mig, for jeg har jo spurgt dig om det. Nej, det kom ud i fredags, at de frigiver aktier og obligationer til salg onsdag i den her uge, altså Norwegian, og ikke Norwegian, først i, at det skulle være, mener, den 9. december, det der skulle være kommet. Og det var altså efter, at flyselskabet er gået i konkursbeskyttelse, som det hedder, i Irland.
Ja, datterselskab, husk det.
Ja.
Altså moren er ikke.
Nej.
Moren flyver endnu. Er flyvende endnu.
Spørgsmålet er, hvor længe den kommer til at flyve. Hvad kommer det her udsalg til at betyde for Norwegian og måske også for SAS, Svendsen?
Jamen, det er jo sådan set kun udtrykket, at der bliver nogle aktier, som har været ligesom spærret inde, som nu kan komme ud på markedet. Jamen, så bliver der jo mere udbud, ikke? Men altså, hvad hedder det? Du ved, at der skal jo... Altså, de er jo ikke på nogen måde tilbage på benene, og det er jo nærmest en lang lidelseshistorie og afvikling og nedtrapning, og hvad bliver der tilbage? Mm. Men det kan jo godt blive samlet op af nogen, men det bliver jo noget, hvor de køber gælden til ikke ret mange penge. Det er jo den måde, man kan gøre det på. Fordi altså, hvis noget er helt ude over kanten, så mindre der sker et mirakel, vi flyver mandag morgen, alle er glade, og nu skal vi alle sammen ud. Vi trænger til at komme ud, ikke? Og det sker jo nok ikke. Så skal man sige på den måde, hvis du vil gå ind og fat på sådan en butik, så skal du gøre det, at du sidder og fuldstændig har is i maven, og så køber du gælden til ikke ret meget. Så laver du frem, finder ud af, hvem ejer det meste af gælden. Så går du rundt til dem og siger, du ejer jo for 5 milliarder kroner. Danske Bank har måske 2-3 milliarder kroner i klemme i Norwegian. Ikke? Mm. Så de der obligationer der, dem vil jeg godt købe til 25 stykket. Og så får du jo saneret gælden, ikke? Og når du så er blevet kreditor, så er det jo dig, der bestemmer. Fordi selskabet, du kan gå ned og melde en konkurs, hvad det ellers skal være. Mm. Så ved jeg, det jo, tager du livet, så selvom du har fået gælden til ingen penge, ikke? Mm. Så tager du livet, siger du til aktionærerne, vil I være pistoles, ikke? Vil I have en rekonstruktion, ikke? Og I vil gerne have en lille hjørne, så I har æren, eller skal jeg smide jer ud først? Det er den måde, man gør det på. Det har Frederiksen jo gjort nu nogle af de her forskellige selskaber. Han har ville have fat på inden for brugere og alt muligt andet. Det var dengang, der var penge i det. Eller der var ikke penge, og så kom der penge i det igen. Mm. Det er den måde, man gør det på. Så hvad hedder det? Det er... Men der er mange folk, der leger de her aktier jo.
Lige præcis.
Men det er jo en leje...
Det er en lejeplads stadigvæk. Ja. Ja. Så også sådan helt generelt, hvis man tager nogle af de Lufthansa med, for eksempel, og sådan ting, det er ikke noget, du vil begynde at bevæge dig
ind på? Nej, ikke endnu, men jeg vil sige, at der er en, der er mit... Lufthansa ligger jo sådan set ret pænt, ligger jo omkring 9 eller sådan noget, trods alt. At der er en aktie, som jeg jo har rodet med, og gammel kærlighed ruster ikke, alt det der, det er jo Finnair. 9,6 koster jo Lufthansa, det er jo egentlig meget pænt. Mm. Men Finnair deroppe, han er også igennem alt det der, men Finnair er jo, så vidt jeg husker det, 40% ejet den finske stat, eller har været, de har formentlig måske udvidet nu, ikke? Der er også blevet tegnet nogle aktier der, den ligger ned og koster ingenting. Og hvad hedder det? Men det er et selskab, 0,60 euro koster den, ikke? Og det er jo en aktie, der har været over 10-12, ikke? Og så videre. Men hvad hedder det? Pointen med det er, at Finnair ligger jo sådan helt for sig selv deroppe.
I Finland.
Ja. Og de hvad hedder det, udover de er gode til at flyve i tog sidste, men så er det er jo infrastruktur i Finland, og der er ikke nogen, der... Finland får lov at være sig selv. De får lov at blive rekonstrueret. Der er ikke nogen, der generer dem. SAS vil jo genere Norwegian, og Norwegian SAS og alt det der, ikke? Og videre ned med Ryanair kommer og bider dem. Ryanair flyver, så jeg ved ikke på.
Men vil du købe en Finnair-aktie, Svendsen? Eller
nu, nej, ikke endnu. Men du, jeg vil begynde om. Jamen, det handler jo mere om, ikke så meget om prisen, som det handler om, hvornår begynder...
Udsigterne.
Ja, at blive bedre. Og er de kommet ud af den klemme, hvor nogen kan vælte dem på røven og kræve, at de skal rekonstrueres, altså gå konkurs. Så nej, jeg vil vente. Men det er den aktie, jeg kigger på. Frem på SAS.
Og så indtil kigger på Finnair, og hvis vi bliver i luften, så kan der måske også komme lidt turbulens omkring Boeing. De europæiske luftfartsmyndigheder ventes i denne uge at give en positiv indstilling af deres 737 MAX fly, som jo har været grounded siden marts 19, hvor der var en ulykke. Men det ser ud som om, de får lov til at flyve igen her. Eller får lov til det, måske slutåret eller start det nye år. Jeg er Pernille Enggaard, jeg har Lars Svendsen med mig i studiet, nemlig til suser vi forbi. Ej, vi tager det stille og roligt. Frederik Ingholm, chefstrateg i Nykredit, og Så skal vi også forbi Lars Persson. Han skal hjælpe os med at finde ud af, en af vores lytter har skrevet ind og sagt, at jeg har 400.000. Hvad skal jeg stille op med dem? Du kan være med os som altid. Det kan du via sms'en. Det er den direkte linje herind. Du starter med at skrive Mio, og så taster du 42 42 03 21.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Er du også blevet ramt af negative renter? Du kan nemt komme i gang med at investere i aktier, obligationer eller ETF'er med vores brugervenlige platform Saxo Investor. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.
Frederik Engholm, velkommen til Millionærklubben.
Tak skal du have.
Frederik Engholm, du er chefstrateg i Nykredit. Hvor er din opmærksomhed i denne her uge?
Jamen, lige nu i de her minutter og den næste times tid, så vil den være på de her europæiske PMI-tal, vi får ud. Vi har lige fået de franske, og som ventet vil jeg sige, så falder de sådan meget kraftigt tilbage, specielt servicesektoren trækker kraftigt ned, og det viser jo meget klart, at der er en omkostning forbundet med de her lockdowns igen, også selvom de ikke er lige så hårde som sidst. Og for mig så passer det indtil videre, det vi har fået med vores forventning om, at vi altså kommer til at se negativ vækst, formentlig også på et par procent måske endda, 1-2% i det her fjerde kvartal. Så vi er altså ikke ude af sølet endnu, selvom vi har forhåbninger om vacciner og alt muligt andet.
De her PMI-tal, Frederik Engholm, hvor vigtige er de for dig? Det er jo indkøbschefernes, er det deres forventninger, eller hvordan det har gået? Eller hvordan?
Nej, det er hvordan det har gået. Det er det, de ser, og det er det, der faktisk gør dem normaltvis ret effektive. De plejer at være ret sådan pænt korreleret med den faktiske vækst, og det er egentlig ret sjovt, for man spørger dem jo så simpelt, om tingene går bedre eller dårligere. Og det, at man spørger en række om det, det er faktisk normaltvis nok til at give os et ret klart billede på, hvor væksten er hen. Jeg vil sige, når ændringerne er meget store, som de har været under den her krise, så falder sammenhængen lidt fra hinanden. Men generelt er det en rigtig god pejling på, hvor vi er hen, og det er jo noget af det mest sådan rettidige, vi har. Det er nogle af de første nøgletal, vi har fra november. Det hele november er ikke gået. Man har spurgt en del af virksomhederne, men det giver en indikation på, hvad for en vækst, vi oplever i november. Og det er jo tidligere end mange andre, og de hårde data, der først kommer sådan med 1-2, nogle gange 3 måneders forsinkelse. Så det er noget, vi holder meget øje med. Man skal selvfølgelig også bare sige, at det er klart, i en situation som denne her, der holder vi jo meget øje med, hvad der sker på den politiske front, for vi ved godt, altså det er ikke nogen stor overraskelse, det her sker. Vi holder meget øje med de tiltag, der bliver gjort. Løsner man op for restriktionerne, så ved vi allerede, at det har en effekt. Så det er klart, at der er mere fokus på de politiske tiltag, der forårsager de her fald. Men vi vil selvfølgelig også gerne have en pejling på, hvordan det virker, og det får vi kun, når vi ser de rigtige tal.
Sådan helt overordnet i forhold til, nu kan vi så høre, at erhvervslivet ikke, fordi ikke blev ramt af den her vaccine-eufori, som har ramt aktiemarkedet endnu. Hvor længe skal vi slæbe os igennem det her mudder, havde nær sagt, corona, tror du, i erhvervslivet, Frederik Engholm, og i forhold til restriktioner og sådan ting, før vi kommer ud på den anden side? Det er selvfølgelig kun et bud.
Ja, men jeg synes jo, det er et meget godt billede på, at uanset vi får nogle vacciner, uanset at de første sprøjter, håber vi jo efterhånden på, allerede bliver stukket i armen på folk i løbet af i år, så laver det ikke om på, at der vil være så få, der er vaccineret igennem den her vinter, at vaccinen ikke ændrer formentlig det helt store på forløbet her. Så vi skal formentlig igennem en vinter, hvor vi risikerer, nu det var WHO ude at sige i går, hvor vi faktisk kan risikere også en tredje bølge i Europa selv, hvis vi får bremset den anden nu. Så der er noget tid nu, før det her bliver sådan en noget, der ændrer billedet fuldstændig. Vi må regne med, at vi skal have nedlukninger og restriktioner et stykke tid nu, og formentlig også ind i foråret stadig vil være påvirket af det her. Så tror vi til gengæld, at når vi kommer hen imod sommeren, at så begynder vi at have så bred en udrulling af det her, at vi formentlig kan have en opførsel, der begynder at ligne det normale. Vi tror, at der kommer rejseaktivitet og alle de her ting igen, som jo kan give et meget stort boost til de økonomier, der er særligt turismeafhængige. Det gælder jo ikke mindst de sydeuropæiske økonomier, som har været hårdt ramt, både fordi deres bølger har været slemme end så mange andre steder, men også fordi deres økonomier er sat sammen, som de er, altså har en langt større vægt på det her turismeerhverv.
Men der er jo lang tid til sommeren for mange selskaber, Frederik Engholm, men vi har jo stort talt sygt tid om den her konkursbølge, der vil komme i forhold til pandemien. Er det stadigvæk noget, vi sådan skubber foran os, og kan vi nå at flade den ud hen imod sommeren, eller hvordan kigger du på det?
Ja, men jeg tror stadigvæk, at der kommer til at være noget, og der er også et spørgsmål på, man kan sige, sådan appetitten fra myndighederne på at hjælpe alle virksomheder igennem det her. Men jeg tror generelt, vi ikke skal tage fejl af, specielt i Europa har vi jo været gode til at lave hjælpepakker, der generelt var et godt stykke ind i næste år. Det er ikke alle, der har gjort det. Der er nogen, der skal forlænge dem her inden for den nærmeste fremtid. Italien og Spanien har nogle for eksempel jobstøtteordninger, som altså hjælper virksomhederne med at opretholde beskæftigelsen. Og understøtte noget af lønomkostningen. Og der kan man sige, at der er nogle lande, der skal forlænge deres programmer, men for eksempel Tyskland og Frankrig har programmer, der løber ind til sommer eller udgangen af næste år. Det vil sige, der er altså stadigvæk noget hjælp. Der er en masse andre programmer i Europa, som understøtter det her. Men det er klart, at i nogle af de brancher, hvor der allerede var en meget hård konkurrence i forvejen, og hvor der allerede var mange virksomheder, der i forvejen i virkeligheden tabte penge måned efter måned, der skal der måske lidt mere til, før man som stat går ind og siger, at vi skal bare redde det hele. Så det er sådan en balance, og der vil komme flere konkurser. Men jeg tror ikke, man skal det fejl af, at der er stadigvæk en, og den holdning er jo ikke blevet mindre, der er stadigvæk en meget stor appetit på at holde liv i det, der egentlig var sundt inden, og man kan sige endnu mere nu, når man har en eller anden udsigt til, at tingene måske kan normalisere sig i løbet af andet halvår næste år, så står man altså og kigger ind i noget, hvor det giver endnu mere mening at holde liv i alle de her virksomheder. For det er jo altså det, der er vores økonomiske potentiale sådan på den anden side af den her krise. Mm.
Lad os lige holde os til Europa nu. Det lyder som om, at du er lidt positivt stemt for vores vegne, Frederik Engelm, også i forhold til, at vi er gode til at smøre de finansielle hjul. Hvis vi kigger på Brexit, som jo endnu en gang går ned, og der er nogle afgørende forhandlinger, det var der i sidste uge også i denne her uge, jeg ser, at pundet stiger, betyder det, at vi måske også får noget positivt fra den front her, inden at vi kan gå på juleferie?
Der er vi måske lidt mere skeptiske. Jeg tror, vi tror, at vi får en eller anden form for pakke, fordi vi tror, man gerne vil vise, at man kan lande et forhandlingsresultat, som man kan bygge videre på. Men vi tror på den anden side, at det er nogle ret små ting. Og det er klart, at der er mange bolde i luften lige nu, så det er svært at sige lige, hvad for nogle af dem, der lander positivt ud. Men vores grundholdning er egentlig, at pundet er vel stærkt, og vi kan sagtens se det falde yderligere tilbage, for vi tror egentlig, at aftalen bliver så relativt beskeden, at der stadig er utrolig mange åbne ting, der skal forhandles efterfølgende. Det vil sige, at det efterlader meget stor usikkerhed, og jeg tror ikke, pundet som sådan vil belønne, at den usikkerhed resterer på den anden side af det her års udgang, og det vil formentlig være tilfældet. Så vi ser altså stadigvæk et lidt sværere pund. Vi skal tættere på 8 kroner igen, tænker vi, efter vi er kravlet op i et lidt højere niveau efterhånden. Så ja, vi tror der kommer noget ud af de her forhandlinger, men vi tror det bliver så relativt begrænset. Så det ikke er det der sådan for alvor giver en masse optimisme. Og vi tror ikke på nogen sådan omfattende stor handelsaftale. Vi tror på nogle små områder man får landet, og så må man forhandle videre på den anden side af det. Men det handler mest om, tror jeg, at Boris Johnson ikke skal sige, at det hele bare bliver forhandlet efterfølgende. Så kunne man jo lige så godt, kan man sige, så bliver det bare endnu en udskydelse. Jeg tror han gerne vil markere, at der er en eller anden overgang, der betyder at nu er man trådt ud rigtigt. Og så kan det godt være, at man har nogle løse ender, man stadig skal forhandle om. Men trods alt en eller anden form for aftale.
Men hvad skal de næsten også foretage sig nede i EU eller i Bruxelles, hvis de ikke skal tale Brexit? Det må jo være et kæmpe tomrum efterhånden.
Ja, det vi kan jo starte med, det er at snakke lidt med Ungarn og Polen om, hvordan de får den del af historien til at lande. Ikke? Fordi det tror jeg i virkeligheden, altså for mig ser det langt vigtigere, at de overordnede rammer, man har lagt i Europa, at man får, og de planer, der ligesom lapper ind over de overordnede rammer.
Altså for budgettet?
Rammer til at, ja, præcis. Ja. Altså man kan sige, det er jo flere ting, fordi budgettet, i virkeligheden så handler det her jo om, at den europæiske Europakommission er kommet med den her grønne pagt, og den er kommet med nogle ønsker til, at man gerne vil have en stærkere udvikling i retning af digitalisering og alt muligt andet. Og så har man lagt et budget og lavet den her genopretningsfond, som er to forskellige ting. Den ene skal hjælpe os ud af krisen, men sigtet mod det her er jo at accelerere den udvikling, som man i forvejen havde tegnet op, som det helt en helt stor målsætning for kommissionen, nemlig at man fik den her Green Deal, altså en mere grøn europæisk udvikling, som ikke bare handler om at blive mere bæredygtig, men faktisk handler om, at det er noget af det, vi kan blive gode til, og noget af det, der skal være vores vækststrategi. Og så digitaliseringen oveni. Og man kan sige, både budgettet, men ikke mindst den her genopretningsplan, som jo også er noget af det, der gør, at Italien betaler noget af det laveste rente, de har gjort i umindelige tider. Det er jo noget, der skal hjælpe til at få den her udvikling skubbet på vej. Så jeg mener, at de helt store, de store ambitioner i Europa, de læner sig op af de her tiltag, der lige nu er blokeret af Polen og Ungarn. Og så er spørgsmålet, hvor langt det her det kan gå. Jeg tror stadigvæk på, at man får landet det her inden for sådan ikke alt for lang tid, forhåbentlig inden for de næste par uger også. Men det er jo altså noget, der kører sideløbende med Brexit, og som jeg i virkeligheden tror, optager de europæiske politikere noget mere end Brexit lige nu. Det er selvfølgelig ikke super godt for Boris Johnson, men det er mit indtryk. Mm. Og humlen er jo, at der er faktisk nogle muligheder for at gå udenom de her lande. Det vil man helst ikke, for man vil helst have det sådan centrale programmer i det samlede EU, som alle er med i, og som bygger på de samlede institutioner i Europa, så man kan benytte dem. Men der er også nogle programmer, hvor man stadig har mulighed for at gøre brug af EU's setup, EU's institutioner, men lave sådan noget, der hedder en form på det, man kalder det enhanced cooperation, altså en mindre aftale, hvor en stor del af medlemslandene stadigvæk er med, og så har man stadig nogle muligheder for at bruge rammerne. Og man kan sige, at problemet ved det for Polen og Ungarn, det er jo, at så står de uden for det her og mister muligheden for at få del i alle de her mange penge, og specielt et land som Polen står i en situation, hvor de skal omstille deres meget store kulsektor i retning af noget andet, for de ved nok godt, det ikke er fremtiden. Og der har de altså brug for nogle af de her midler. Mm. Så jeg tror altså, man kommer på plads. Jeg tror ikke, de her nationale toppolitikers enegang, som det i virkeligheden er, for jeg tror ikke, det er for landets skyld, de har gang i det her, at den der grænser for, hvor langt den går.
Mm. Frederik Engholm, vi skal også lige runde USA, for der foregår også, som altid, interessante ting. Men med det billede, du har i dit hoved, makroøkonomiske de ting, der foregår i verden, hvordan vil du så disponere din aktieportefølje? Det er selvfølgelig det, vi gerne vil høre.
Ja, men man kan sige, at der holder vi fast i, at USA er for os at se det sted, der virker forekommer mindst attraktivt, og det er der flere grunde til. Den ene er, at deres aktiemarked er sammensat på en lidt anden måde og er mere væksttungt end det europæiske er. Så når vi kigger lidt længere ud i fremtiden, også selvom nu har der været et meget stort tilt over imod value her det sidste korte tid, men vi tror, og det kan godt være, det er gået lidt lige lovligt stærkt sådan på den korte bane. Vi tror som sagt ikke, at tingene bare løser sig fra den ene dag til den anden, selvom vi har fået nogle gode nyheder om vaccine. Men på den lidt længere bane, så trækker normaliseringen altså i retning af noget mere value og noget mindre vækst, og det favoriserer de fleste regioner over for USA, altså i forhold til USA. Altså EM står bedre, Europa står bedre. Så vi er undervægtet USA. Vi har tidligere været det mod Europa. Nu har vi flyttet det over for ikke så længe siden til at være EM, fordi vi blev bekymret for den her accelererende smittebølge, der var i gang i Europa, som vi også så ført til nogen.
Ja, hvilke emerging markets har de med i den pose, Frederik Engholm?
Ja, men det er en bred emerging market, som jo både indeholder nogle af de lande, der også er hårdt ramt der, men som jo først og fremmest, og sådan er emerging markets jo efterhånden sammensat, jo først og fremmest er domineret af de her østasiatiske økonomier, som er dem, der er de dominerende i aktiemarkedet der. Og det er jo dem, der indtil videre har været klart mildt ramt af den her krise, og hver gang de bliver ramt, så håndterer de det. Så autoritært, konsekvent, nogle gange lidt skræmmende, men det betyder i hvert fald, at smitten ikke spiller nær den samme rolle hos dem. Så vi tror, vi har stadig en idé om, at det vil være noget, som investorerne vil kigge mere positivt imod. Så vi er stadigvæk sådan mere fokuseret på den del. Hvis vi skal træde sådan lidt mere specifikt, så på sektorsiden, der kan vi godt lide industri, vi kan lide cyklisk forbrug, vi kan lide stabilt forbrug. Og så har vi på det seneste lanceret sådan en mere tematisk case, som handler om, at vi godt kan lide europæisk. Der er en undersektor, en ETF, man kan købe i Europa, som på det europæiske indeks, som hedder Construction and Materials, som dækker mange af de selskaber, der faktisk vil vinde på den her grønne omstilling, som man har gang i Europa. Og ikke mindst den del af det, som faktisk er den største del, som ikke får så meget opmærksomhed, som er sådan en bred renoveringsbølge. Renovation Wave kalder de den i EU-kommissionen, som er der, hvor de fleste midler faktisk skal guides hen, som handler om, at man skal renovere ikke mindst byggebestanden i hele Europa, isolere den bedre, fordi der faktisk er meget at hente miljømæssigt ved at gøre det. Og det vil der være nogle producenter af isolation, nogle vinduesproducenter, der vil være nogle store entreprenørselskaber, ikke mindst nogle franske og tyske, som vil vinde på det, og som samtidig tror vi kan vinde på, at det kan godt være, at Biden ikke er helt så grøn, som vi havde håbet på, for det kan han nok ikke med det senat, han tager ud til at stå over for, som formentlig er republikansk domineret. Mm. Men vi tror til gengæld, at han vil trække lidt i den retning, og derudover nok kan lave en bredere infrastrukturpakke på det mere traditionelle infrastruktur, altså veje, broer og så videre, som USA har manglet de sidste 15-20 år. Mm. Og noget af det vil også være noget, der gavner de her selskaber, som faktisk er stor eksponering mod det. Så det er altså, det er sådan mere tematisk, kigger vi lidt i den retning og har lanceret det her for ganske nylig. Og vi tror altså ikke, at Polen og Ungarn bliver det, der sætter en stopper for, at den her udvikling kommer til at rulle i Europa. Den
du kunne mærke, at jeg ret fingeren i vejret herinde i studiet, Frederik Engholm. Kunne du ikke?
Jeg kan godt mærke
det. Jeg skal lige høre en gang, for jeg har Laura Svendsen med mig her i studiet. Jeg kan godt tænke mig at høre om nu. Jeg kan så høre, at det er jo så en ETF bred inden for construction i Europa. I går efter ETF'en, de her indeks fonde. Hvad siger du til den her disponering, Lars Svendsen? Du har også været lidt over i emerging markets.
Ja, jamen, det var faktisk det, jeg gerne vil spørge, hvis jeg nu må spørge sted for. Det er, hvor meget vægt har du så nu i emerging markets? Altså, det er jo Asien og alt andet. Hvor meget udgør det i din portefølje?
Jamen, det kan jo være, det er lidt svært at sige sådan samlet set, men i aktieportføljen, der udgør det nu. Der udgør det nu 15% på en måde de normale 10. Så det er bare en vilde opskruen der. Det er jo normalt sådan nogle mindre justeringer, vi laver. Men sådan gør vi jo generelt, at vi prøver at tage en række forskellige tematiske eksponeringer, som vi tror kan vinde på det her, hvor den jeg nævnte fra et andet eksempel på det, i stedet for at lægge alt for store enkeltklodser ind, fordi det trækker på det følgende i en lidt for skæv retning, hvor man satser lidt for ensidigt på nogle bestemte holdninger.
Men problemet er jo også, at USA er jo blevet så vanvittigt skæv, fordi alt det der fangboomet, alt det der, det har jo gjort USA's vægt, er jo vokset temmelig voldsomt. Ja. Og den trapper du så ned der, for at få plads til noget mere
det,
der?
Præcis. Ja, og det, der bliver problemet med det der, bliver jo også, at det, der er lidt svært ved at investere meget aggressivt på regional plan, det er jo, at det amerikanske indeks, det kan man jo se, I har sikkert set de her grafer, hvor man piller 5-6 af de største aktier ud, som alle de her tech-giganter.
Ja.
Selv hvis bare man piller dem ud, så får man jo en helt anden udvikling i det amerikanske indeks, og det viser jo meget klart, at hvis man eksponerer sig alt for skævt regionalt, så ender man faktisk med at tage et meget stort bet på en lille håndfuld amerikanske selskaber, som jo ikke er i hvert fald vores teams speciale, som kigger på det fra et mere makroøkonomisk synspunkt. Så der er en fare ved at være for aggressiv på det regionale kald på et tidspunkt, hvor der er så få selskaber, der i så høj grad trækker udviklingen i det amerikanske marked. Mm.
Ja, og så ovenkøb er der nogle af dem nu, der har været stand til at trylle det til, at de er grønne, fordi de bruger lidt vindmøllestrøm på deres datacenter, der står og bruger oceaner og strøm for at holde det helt kørende. Det er ikke engang nøgen. Det er helt nonsens. Der er jo også nogen, der har skrevet om det nu, at alle de der selskaber, de oser, strøm af, men de er blevet fået et prædikat af at være grønne.
Altså, det er jo greenwashing.
Det er jo nonsens.
Frederik Ingeholm, nu fik vi lige styr på Europa. Jeg skal også lige høre dig. USA selvfølgelig, der skal fejre Thanksgiving, og måske gå shop amok på Black Friday i denne her uge. I denne uge får vi også et referat fra den amerikanske centralbank. Kommer de til at sige noget om, hvad de kommer til at gøre på mødet i december?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror grundlæggende stadig ikke, de er helt enige om, hvor meget ekstra de skal gøre. Jeg tror stadig, og ikke mindst var det, da de holdt deres seneste møde, stadigvæk er i tvivl om, eller stadig står lidt og venter på, at myndighederne, eller hvad man siger, de politikerne gør noget mere for at understøtte væksten. Men det, som er det helt centrale for mig, det er jo præcis det, jeg nævnede omkring Europa, det her med, at de har mange vi har mange hjælpepakker, der rækker ind i næste år, og generelt mange faciliteter, der holder hånden under økonomien, som stadig er intakte. Det gælder jo ikke for USA. Der er mange ting, der er løbet ud allerede. Der er mange ting, der hvis ikke det er løbet ud, så løber ud per nytår. Og nu begynder man så lige så stille at stramme restriktionerne på et tidspunkt, hvor man faktisk ikke har noget sikkerhedsnet på rigtig mange områder. Og det er meget risikabelt, og det er jo i virkeligheden. Ja, både kongressen, men også Trump-administrationen i særdeleshed sløvhed i forhold til at få landet en aftale inden valget, der gør, at vi står her i en situation, hvor Trump prøver at underminere valgresultatet, og samtidig så er der i virkeligheden behov for, at man finder sammen om et forlig på tværs af partierne. Og det er virkelig svært, og det er et kæmpe problem for en kæmpe risiko for den amerikanske økonomi. Og vi ser altså også stor chance for, eller risiko for, må man hellere kalde det, at vi der kan se en tilbagegang i aktiviteten, men formentlig en tilbagegang, der først vil komme i det nye år, altså i første kvartal, fordi vi tror simpelthen, at der går længere tid, før man mange steder strammer restriktionerne i USA, ikke mindst Midtvesten, hvor det lige nu er der, hvor det går mest vildt for sig med smittespredningen. Der tror folk jo ikke på corona. Altså de tror, det er noget, der er nogle andre, der har fundet på, som ikke rigtig findes. Så det betyder, at de jo ikke gør noget for at undgå det, og myndighederne heller ikke gør særlig meget for at bremse det op, og derfor kan det gå ret galt, inden man begynder at lave nogen som helst former for restriktioner, for det kommer man nok til alligevel på et tidspunkt. Og så kommer der altså en regning af det i første kvartal, tror vi. Og på det tidspunkt skal politikerne nok gribe ind og lave en redningspakke, men den vil formentlig komme lidt for sent, og man vil formentlig se noget mere skade og nogle flere konkurser på den baggrund. Mm.
Det vil sige, at du mener ikke den der 2 milliarders plan, når mange snakker om alt det der, det bliver ikke i december, er det du siger?
Jeg tror, det er svært for dem at lande det der i december. Ja. Jeg tror, det kan komme, hvis det viser sig, at smitten går så galt på kort sigt, at de får lavet alle deres restriktioner i december. Fordi de restriktioner, det er svagheden i økonomien. Det er det, at de kan se, at det begynder at falde fra hinanden, der tvinger politikerne, akkurat ligesom under finanskrisen, hvor de først stod, at der er ingen grund til at gøre noget som helst. Og så gjorde de det alligevel, for eksempel med at hjælpe bankerne. Det er det, der tvinger dem til at måtte gøre noget og finde sammen. Det gjorde de jo også i marts måned, selvom klimaet heller ikke var for godt der. Men så jeg tror, det afhænger af, hvor hurtigt restriktionerne bliver indført. Og der kunne det godt ske, at vi skulle lidt længere hen i december, men det er jo svært at sige. Lige nu, der springer smitten altså meget hurtigt i luften. Jeg tror, humlen er bare, at først kommer restriktionerne, så kommer slaget til økonomien lige med det samme. Og så først der, tror jeg, at politikerne får snøvlet sig sammen til at agere. Og det er en ret negativ rækkefølge i det der.
Så vi skal ikke bygge forhåbning om et julerally på, at der kommer stimuli til den amerikanske økonomi. Jeg kan godt høre på dig, Frederik Engholm. Det sidste spørgsmål. Vi har jo haft et G20 summit, godt nok virtuelt her i weekenden. Kom der noget specielt ud af det, eller brugte de tiden på corona og pandemi?
Ja, det gjorde de sådan i store træk. Så vidt jeg kan se, så nu, det har jo heller ikke fyldt så meget i overskrifterne, fordi man nok godt vidste, at det ikke var der beslutningskapaciteten, eller signalerne bliver sendt lige nu. Men det, som de jo lover alle de her store lande, det er, og det synes jeg er jo en ret vigtig diskussion, det er jo at sende vacciner, eller blive ved med at funde de programmer, der sender vacciner til de mindre bemidlede lande. Lige nu hører vi jo rigtig meget om, at nu har det land i Europa, eller Storbritannien, eller Danmark, eller hvem det nu er, sikret sig så mange vacciner til os selv. Vi hører lidt mindre om, hvor mange vi har sikret os til stakkels afrikanere eller folk i fattige asiatiske lande. Og det er der nogle programmer, der tager hånd om, men der kræves altså langt mere funding og også en villighed til at sige, at vi køber ikke alle de vacciner, der bliver produceret med det samme. Vi er faktisk villige til at sende nogle af dem til andre dele af verden. Det var noget af det, man kom med nogle bløde commitments til. Men indtil videre er det meget blødt stadigvæk, og så snakker man lidt om, at man holdt fast i, at gerne ville fremme frihandel og så videre. Sådan. Jeg tror, at Trump han sov lidt, da de fik smidt det ind i det her statement.
Hvis han ikke gjorde det på det tidspunkt, ja, nej. Frederik Engholm, vil du være tusind tak for din tid. Det er altid en fornøjelse, og at du deler ud af din viden. Kan du have en fortsat god dag?
Ja, i lige måde. Tak.
Så lad os have Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, som jo altså blandt andet er til europæiske ETF'er lige nu og emerging markets. Vi får Lars Persson med på linjen her lige om lidt, og det gør blandt andet til hjælp med det spørgsmål, og det er fra Jørgen i Billund. Han skrev her til os for ganske nyligt, jeg har fået ca. 400.000 gode danske kroner ind på kontoen efter et sommerhussalg. Har I nogle forslag til, hvordan de kan investeres nu, altså hvor store dele der bør deles? Hvor store dele, altså hvordan de skal deles i porteføljen. Tidshorisonten er 1-10 år. Ikke så vigtigt igen. Og så har jeg også givet lidt bonusinfo, og den vil være simpelthen at give videre med det samme. Han har sådan cirka 10 års erfaring i markedet, og det har både gået godt og skidt. Og han har allerede investeret i forskellige aktier, som Vestas, som Bavaria Nordic og som Rockwool. Så dem kan vi godt, gode gamle slager her i Millionærklubben, gå lidt udenom i den her sammenhæng. Dit bud til sammensætning, hvis du havde 400.000 frisk fra fad, og du også allerede har en aktiesparekonto, som Jørgen også har her, og allerede er i markedet, hvordan skal de så ud og formere sig nu?
Jeg vil sige, at han skal lige komme lidt an på, hvor han kunne jo også købe sig et nyt sommerhus, hvis han kan finde det til en god pris. Det er noget af det eneste, man kan finde noget stadigvæk, selvom de har skruet priserne op, som er værd at gøre med i det her land. Men så skal han komme lidt an på, hvad hans bank er, altså hvor lidt han har ved at handle udenlandske aktier, fordi han er jo nok også nødt til at have noget uden for kolonien. Og det kan jo så være lidt besværligt, hvis man alt efter, hvad for et system du er på, om man kan købe der let eller ikke let, og det koster noget mere. Men jeg mener jo, de ting, han skal kigge på, det er, han skal for det første indse, han skal helst investere sådan mellemlangsigtet, men altså, han køber ikke i dag for at sælge, eller arvingeren skal sælge hans aktie, når han dør, om et eller andet antal år, som jeg ikke ved, hvor gammel han er, og hvornår han dør. Men det skal han ikke. Han må indstille sig på, at det her det er sådan set at opnå et afkast, og så skal du måske sælge dem om 5 år. Altså, det er sådan det. Men du skal købe olie, du skal købe tele, og så skal du købe nogle aktier, som jo ikke dur. Og det er som de navne, jeg ville sige, jeg ville gøre, det var BP, som jo også er på vej til at gøre sig grøn med de penge, de hiver op af olien. Mm-hmm. Det er Torm, som jeg mener er interessant. Demand, det er en langsigtstrækker. Så har vi den, jeg har herinde, som jeg holder ufattelig meget af. Det hedder Drikkerværk. Den bliver altså god.
Ja, det vil jeg udvikle sig til. Meget, meget til forhold mellem jer to.
Ja, men det var sådan en aktie, jeg vidste fandtes, og sådan noget, men jeg har aldrig egentlig dyrket. Det er ligesom en perle, jeg har fundet. Det er altså en aktie, du kan købe og gemme, og den skal fordobles i løbet af de næste 5 år, tror jeg. Så kan du også købe ind i Tele, og der kan du så vælge 2 ting. Enten at købe rigtigt teleselskab, og det kan vi ikke gøre i Danmark mere, men der er også, hvis i Frankrig har du Orange, den tror jeg på, men du kan også gå ind og tage Nokia. Nokia, og de laver telesystemerne, og det er jo på vej nu med 5G, ikke udrulling af det der. Mm-hmm. Nokia er jo en aktie, der er bumlet, så hvis man er meget simpel, kan man tage Nokia, ikke? Men det er så lidt anderledes. Og så skal du på det være opmærksom på, han havde Rockwool og Vestas. Mm-hmm. Der skal jeg ligesom være opmærksom på, at vi har et grønt boom. Så det er et spørgsmål om, hvornår det der bliver for vanvittigt, hvad der sker. Han er lidt jo winners run, ikke? Men altså, man kan finde ud af at rebalancere sig måske nedad, og så kan du købe nogle af de aktier. Når du så gør det, så kunne du jo for eksempel købe Equinor i Norge, som jo er olie også, men Equinor har jo planer om at blive en af verdens største vindmølle, forvaltere, altså investere pengene i grønt, og det er jo 63% af den norske stat, så derfor er der også politisk direktiv om, at de skal gå den vej. Når du går ud af måske 3/4 eller et eller andet af din Vestas og Orkwood, så køb Equinor, som egentlig ikke er så hissig som olieselskab, og halvdelen er jo et gas, men er de på vej? Altså, de har en transformation over mod grøn energi, og det er de jo alle sammen vilde i øjnene med. Men det, i dag, der køber de jo bare alle de der grønne idioter, de køber jo bare et eller andet navn, som de har set på en liste.
Så din portefølje for 400.000, den hedder BP, Torm, Demant, inden for høreapparater, ja. Tyske drikkeværk, ja. Som du også har i Millionærklub
portefølje. Ja, der er to aktier, man kan vælge med, men altså, tag den billigste.
Okay.
Den hedder DRW8, hedder den, og den anden hedder DRW3. Tag den billigste.
Okay. Og så teleselskaber, som jo også var omkring blandt andet Nokia, og så Equinor fik du smidt på banen her til sidst. Lars Persson, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er jo vores tekniske analytiker. Jeg ved også, du skiller til det andet. Nu har Lars Svendsen fået sammensat en portefølje her. Kunne du smide 400.000 af dine penge efter den?
Jeg vil jo nok justere det nogle på enkelte steder. Jeg synes jo, han mangler noget grønt. Jeg ved godt, han synes, det er en hissig bombe, og så mangler han noget, der skal sende vores betalinger videre. Altså, jeg vil jo kigge på sådan en, som hvis vores ven han kunne købe sådan noget PayPal, for eksempel, eller en af de andre. Det er bare stadigvæk noget, vi skal bruge, selvom vi tænker, der kommer alle mulige andre betalingsting. Så tænker jeg i hvert fald...
PayPal, Visa, Mastercard, den skuffe.
Ja, jeg vil jo nok stadigvæk køre på PayPal, men jeg ved godt, der kommer konkurrenter både for Apple og for Alibaba og sådan nogle ting og sager. Men i første omgang vil jeg kigge på den i hvert fald. Og så vil jeg stadigvæk tage Scartec Solar. Jeg er selvfølgelig også lidt lun på det der, som Lav taler om, de der gamle olieselskaber. Jeg er så nok mere til Lundin. Så kan han tage den norske, og jeg kan tage den svenske Lundin Energy, som jo også er blevet lidt grøn og stadigvæk har noget sort i sig. Så sådan en lidt grim kombi. Men det vil jeg i hvert fald vælge, hvis jeg havde de 400.000, jeg skulle smide igennem. Mm. Og så vil jeg til sidst finde en IT-sjover, som jeg er kommet for at blive. Det handler på nettet, og hvorfor ikke vælge den, der lige er gået på børsen, boost.com, så kan vi jo være lokal. Men det er i hvert fald nogle af dem,
jeg vil... Boost.com, som jo e-handels platform, som jo har været i Sverige nu også, er blevet noteret her i Danmark, og du vil altså tage den danske?
Ja. Yeah. Det kan man lige, fordi det de siger, det er jo faktisk, at mange af deres kunder, det bliver jo lidt spændende så at se, hvordan omsætningen bliver i Sverige, men de fleste aktionærer har faktisk været danske, så det er en af også grundene til, at de hopper med. Og spørgsmålet er, at de har fået en masse penge nu, de havde mange penge i forvejen, men de skal ud og købe noget af det her home, altså hvis man nu ser hende som Arbets, er også gået ind på det område, så kan man købe puder og lysestager og alt muligt, men det er jo den vej, de gerne vil gå, men bare på nettet. Så de skulle ud og konkurrere med nogle af dem, ikke? Så det var i hvert fald det, Herman Haraldsen sagde, for, som er administrator.
Han var med os i sidste uge, ja.
Ja, ja.
Og du vil... Og Scartec, dejligt konkrete bud, Lars. Tusind tak for dem. Mm. Scartec Solar, det er solceller. Kunne du være med på den? Vi har jo været omkring den et par gange. Den vil du tage. Hvad med dig, Svendsen?
Nej, jeg skal ikke gøre om klog, for jeg kender den ikke, men jeg ved, at Statoil er jo ikke endnu at begynde at købe sig ind i den, jo. Men ligesom vi har råbet den lidt, men det hele tiden handler jo også om, hvilken pris betaler du for varen, eller er det bare navnet, du køber, og en idé om, at det er grønt, og så bliver det godt, ikke? Og grønt er godt for øjnene og alt det der. Altså, er der value for money i det? Og det tvivler jeg på, det er.
Men vi har haft casen på bordet ved Helle Larsen også fra Pro Investor.
Jo, den har jo kørt fantastisk. Det er jo en enorm aktie.
Det har den. Hvad siger den rent teknisk, Lars Persson? Du er ikke bange for at gå ind i den på nuværende niveau? Du ved ikke, om du lige har kurven foran dig?
Nej. Jo, det kan jeg lige få. Hvad hedder det nu? Jamen, altså, selvfølgelig har den bullet derudad i år, og ikke all-time high, det var den i oktober måned, når man lige op over 260. Den ligger lige under 260 i øjeblikket, men altså, det er jo en fin opadgående kurve. Altså, man kan altid diskutere, jamen det er for dyrt, og hvornår skal jeg fange til fadet, men kigger man på en helt anden branche, tomre, altså når man rammer, som jo er de her flaskesystemer, når man ligesom rammer guldkalven, og der ikke lige kommer en konkurrent, eller er nogen lige sådan, og man har en god markedsdel, så skal man jo bare være der, og det synes jeg egentlig, Scartec Solar har været et godt eksempel på, at de har fået en bid af det her solmarked, og været dygtige til at udnytte det. Der er mindre firmaer rundt omkring, man kan købe, men de bliver enten hurtigt købt op af konkurrenter, eller hvad kan man sige, nogen, der gerne vil være inde i den her branche, så der har vi altså et selskab, der er lidt selvstændigt her, som man kan komme med på, ikke? Og så kan det jo også godt være, at det bliver købt op på et eller andet tidspunkt, men så bliver prisen jo bare højere og højere. Det er vel også derfor, at Equinor har sat sig en fod i døren for ligesom at have lidt aktier i den.
Hvad med ham i Olius vind over i Sverige der? I Olius vind, hvad med det?
Jo,
er det noget, der dur?
Jamen, det er også, jamen, det er det. Det er også et godt eksempel på en aktie, der bare brager det ud af. Det er jo den, som
Thomas Tang fra Medieminister
har Thomas Tang har været med, og den kører også rigtig godt. Så altså, der kommer du bare med på vind. Det er også et godt eksempel.
Men dejlige konkrete bud for jer begge to, så kan Jørgen Bilund og jeg andre, I kan jo sidde lidt og sortere i kassen og se, hvor I selv er.
Jamen, det er jo det, der er fornøjelsen. Så sidder og hvis man kun havde, jeg skal have 5 aktier, så er der 5 aktier, så er det jo det. Men hvis han nu har han jo fået 10-15, og jeg kan vælge imellem, og
der er lidt at tykke
så
på.
Kan han jo sidde og tænke lidt over det.
Ja. Lars Persson, vi var tidligere her i programmet omkring Tele og Millicom, som jo er en af dine svensker, hvor som Lars Svensson har fået det varme fornemmelse over for. Er du i den, eller hvad er dit take på den?
Den har jeg købt for noget tid siden. Ja, jeg kunne ikke holde snitterne væk. Jamen, det var en af dem, der har fået virkelig bøllebank, faldt ud af sengen i marts måned, hvor den var i 450, så faldt den ned under 250, og sådan langsomt sådan, kom i gang. Så jamen, det er jo det her Mellemamerika-segment, og så var der noget med, at de skulle købe nogen, eller så ville de blive købt. Og der er også ting og sager, der sker i den branche der, men det er en af dem, jeg ser, at der kan komme lidt gang i. Om den kommer hele vejen op til 450, det ville jo selvfølgelig bare være skønt, men der er etableret købsignal for 3 måneder siden, så du skal til at
Du skal ud og
hoppe med i båden.
Er Kinevik og alle de der med ind i dem her, eller det har det ikke noget med at gøre?
Nej, de er jo solgt fra. De har jo solgt noget af det fra, så det er sådan mere den ligger og flyder som sådan en lækkerbisken, der kan blive spist af en af de store andre sydamerikanske teleoperatører, eller en amerikaner, eller et eller andet, som gerne vil have en bid af Mellemamerika.
Ja. Og så kan man sætte den til en subwoofer, og så kan man danse noget latin. Nå, det er jo sådan noget,
det kan man,
sådan noget fjernsynspis, de har, de underholder folk med en bedst sendetid.
Har du sådan en højtaler derhjemme, hvor
nej.
Nå, okay, det billede kunne jeg da godt lige forestille mig. Lars Persson, jeg fik råbt skumslik ud i æderen her for en 40 minutter siden, fordi vi har talt lidt om Coletta, og det er jo blandt andet de her dejlige lyserøde og hvide nissemænd, der snart skal på bordet, og det var faktisk Svensson, der sagde, at han godt kunne overveje.
Ja, den er interessant aktie, den er.
Ja.
Den er jo fuldstændig bombe, fordi det her Tercel-slik har jo været lukket ned i store dele, blandt andet også i Danmark på et tidspunkt, så det ramte jo omsætningen hårdt, og den er ikke rigtig kommet ud af busken endnu, den ligger faktisk lavere end i sommer, så vi kan da håbe på et godt julesalg. Nu er julemændene faktisk også blevet blå, de har begyndt også at køre med blåbærjulemænd, så der er fornyelse på tapetet.
Ej, skal
der.
Skal vi nu også have det der veganer-halløj, eller hvad er inde i det der?
Nå. Ja, men Persson, der er en eller anden på vej, som har stået her for på dagens siden, og vi viser det her lige på skærmen nu, men det er, der er ved at ske et boom i prisen på kakao. Den har rykket op med 10% i løbet af den sidste uge, og det er et eller andet med, at der er nogle leveringsproblemer.
Jeg ved ikke, om I lige kan finde op på skærmen, så nogen, der følger med på Facebook, kan se den. Den kommer
det er ret interessant, Og de
det er, ikke
er jo
den
så...
der fat finger. Det er ikke den der fat finger fra for mange år tilbage, der ligesom gik i markedet og altså, købte der... alle oliekontrakterne kakaokontrakterne.
Din version af det, Lav, er, at der er et stort amerikansk selskab.
Der er Mondelez, ja. Det er dem, der er Marabu også. Og det der, ikke? Mm. Der stod en historie om, at de er ved at tømme markedet for futureskontrakter, for de kan ikke skaffe den rigtige vare. Men okay. Når alt kommer til, altså fysisk, hvad de vil have, rigtig vare. Og det tyder jo på, at der er et eller andet forsyningsproblem under optræk, og chokolade er jo noget af det, vi godt kan lide.
Det er det, vi kan jo spørge så. Ole Hansen, vores råvarer, råvarerekspert i Saxo Bank, om det. Ellers skal vi stikke ned til vores kolleger hos Unionvester, så kan de gå lidt i chokoladen. Mm-hmm. Lars Persson, jeg havde også bedt dig kigge på Shape Robotics, for det er Malte i København, der spørger til den, men den kan vi to tage i studiet i morgen, hvor du er med mig, fordi tiden
ja,
der nu er...
Jeg kold på. Jeg har set på den. Jeg er ikke glad for den, men jeg ved det ikke.
Shape Robotics?
Ja.
Okay, er du kold eller varm på den, Persson? Hvor er det?
Lige som det ser ud, der ser den interessant ud teknisk, men jeg kan da lige dykke ned i nøgletallene også.
Ja, tag den lige lidt ekstra. Du er i hvert fald kold på det den, Lars Svendsen. Ja. Og vi taler ved i morgen, Persson. Tak for din tid.
Det gør vi.
Og vi lukker her Millionærklubben i en marked, der er, hvordan... du må ikke gå endnu, Lav.
Det ligger og fiser lige en smule af, men det er stadigvæk godt humør. Markedet er stadigvæk godt humør.
Det er dejligt. Vi griber jer igen i morgen. Det gør jeg sammen med Persson her i studiet. Mads Christiansen kommer med på telefonen, blandt andet på noget japansk, han på tapetet. Og så skal vi også lige en tur omkring Bitcoin med Jakob Skåning. For så rigtig god hans dag.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Handel aktier, CFD'er, valuta og råvarer hos Saxo Bank og får adgang til tusindvis af instrumenter på over 40 børser globalt. Alt sammen i Saxo Trader Go. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og afkast på saxobank.dk.